Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo vas pozdravljam v Kulturnih utrinkih. Društvo primorskih arhitektov in Goriška knjižnica Franceta Bevka sta v podpori Novogoriške občine pripravila razstavo Človek s svobodnim poklicem, misli in spisi arhitekta Maksa Fabjanija ob 150-letnici njegovega rojstva. Razstava osvetljuje Fabjanija kot pisca o arhitekturi, urbanizmu, umetnosti in življenju kot takem. Maks Fabjani je ustvarjal na mnogih področjih. S tokratno razstavo v Novogoriški knjižnici pa želijo osvetliti pisni del. Več o razstavi nam bo povedal arhitekt Simon Kerševan.
Fabjani je zagotovo kompleksna osebnost in tudi bogata osebnost. Bogat in kompleksen zaradi časa, ki je priživel 97 let, je dolga doba, in zaradi seveda vseh kultur in držav, ki jih je pravzaprav dal skozi. Bil je zares ustvarjalec na mnogih področjih in za to razstavo, ki jo pripravljamo, želimo predvsem osvetliti en segment, torej njegov pisni del, tisto, kar je on pisal, člankov o arhitekturi, o urbanizmu, pa tudi o tako splošno o življenju, kar se je dotaknil predvsem s tem zadnjim delom ACMO.
Razstava je namenjena širši javnosti, na njej so na ogled predvsem knjige in plakati, na katerih so izpisani nekateri Fabjanijevi najbolj znani in zanimivi citati.
Odločili smo se, da to postavimo v knjižnici, ker je to tudi prostor, kjer so knjige na voljo. In seveda ta namen te razstave je, da je namenjena širši javnosti. Tam bojo predstavljene knjige, ki jih ima knjižnica, jih ima kar veliko. Pripravili smo pa potem tudi plakate, kjer bomo te misli tako bolj kristalizirano predstavili, tako da bodo ljudje lahko jih lažje razbrali.
Tako arhitekt Simon Kerševan. Razstava v Novogoriški knjižnici je sicer na ogled do konca aprila. Pri Mladinski knjigi so predstavili knjigo glasbenika in pedagoga Lovra Sodje z naslovom Glasba, ples in gore. Avtobiografija je tretja knjiga Sodje, ki je znan tudi po svojem delovanju pri slovenski narodni skupnosti na avstrijskem Koroškem. Lovro Sodja v knjigi predstavlja 60 leti svojega pedagoškega, športnega, kulturnega, organizacijskega in planinskega delovanja, kot tudi 25-letni prispevek k slovensko-avstrijskemu kulturnemu sodelovanju, za katerega je med drugim prejel avstrijsko državno odlikovanje. Delo po besedah urednika Tineta Logarja ponuja raznovrstno gradivo zelo različnih področij, na katerih je bil Sodja sicer rojen leta 1938 v Ljubljani, dejaven. Avtobiografijo uvajajo nagovori njegovih sopotnikov, predsednika Mohorjeve družbe v Celovcu Jožeta Kopajnika, nekdanjega direktorja Cankarjevega doma Mitje Rotovnika, baletnega plesalca in koreografa Henrika Neubauerja in urednice kulturnih oddaj na TV Slovenija Darje Kures Korenčan. Predstavitve knjige se je sicer udeležilo več avtorjevih sodelavcev in prijateljev, poleg omenjenih tudi nekdani politik Peter Wenzel, skladatelj Alojz Ajdič ter avstrijski veleposlanik Klemen Skoja. Na svetovni dan knjige in avtorskih pravic 23. aprila bo po Sloveniji potekala druga noč knjige. Cilj projekta je spodbujati branje in s tem znanje, pa tudi druženje med ljudmi. Do danes se mu je pridružilo 23 organizatorjev, prijavljenih je sicer 389 prireditev v 112 krajih, prijave pa še zbirajo do 21. aprila. Več o tem pa članica organizacijske ekipe Polonca Štritov.
Ja, v letošnjem letu je novost predvsem ta, da smo zelo veliko delali na spletnem okolju, tako da smo razvili mobilno aplikacijo, ki je zdaj na voljo vsem uporabnikom brezplačno. Potem je novost tudi ta, da smo razširili spremljevalni program prireditve, kar pomeni, da prireditve v bistvu že potekajo od 1. aprila vse do konca maja imajo ljudje prireditve, to je ta novost. Potem je novost tudi ta, zelo razveseljiva, da se je število dogodkov povečalo za približno mislim, da za 49%, tudi število krajev je bilo lani recimo 79, letos jih je že zdaj 112. Bi pa poudarila, da prijav na Noč knjige še ni konec, hrbtenica vsega tega projekta je pa seveda na spletni strani, tam se vse dogaja.
Tako Polona Štritov, članica organizacijske ekipe za pripravo Noči knjige. Ob lanski krstni izvedbi je ta nevladni in nekomercialni projekt nastal po vzoru sosednje Hrvaške, brez finančnih sredstev je povezal 17 organizatorjev. Letos so jih nagovorili še več, Slovenska nacionalna komisija za UNESCO in Javna agencija za knjigo sta to tudi minimalno finančno podprli. Po številu krajev bodo Noč knjige izbrali za raznovrstne dogodke, vodi sicer Ljubljana z okolico, med prijavitelji dogodkov pa prednjačijo knjižnice, sledijo šole, društva in zveze ter založbe in knjigarne. Poslušate kulturne utrinke Radija Ognjišče. Z nastopom Akademskega pevskega zbora Univerze v Lundu na Švedskem se bo drevi v Koprski cerkvi svetega Frančiška Asiškega začel 11. mednarodni zborovski festival Koper. V prihodnih tednih se bo v sklopu bienalnega dogodka, ki ga organizira mešani pevski zbor Obala Koper, zvrstilo še 5 koncertov tujih in domačih zborov. Akademski pevski zbor Univerze v Lundu se ob tradicionalni zborovski literaturi in temeljnih delih iz različnih obdobij rad predstavlja tudi z manj znanimi ali novejšimi skladbami domačih skladateljev. Pregovorno kakovost in izrazito zvočnost švedskih zborov potrjujejo s pomembnimi dosežki na mednarodnih tekmovanjih. V 10 izvedbah festivala se je v Kopru zvrstilo 49 celovečernih koncertov, občinstvu pa se je predstavilo več kot 500 pevcev. Toliko o koncertu v Kopru, zdaj pa vas vabim še, da prisluhnete pogovoru s slikarjem Janko Moračem, ki je sinoči v Finžgarjevi galeriji v Trnovem predstavil svoja najnovejša dela. Razstava bo sicer na ogled do 30. maja.
Ja, na tej razstavi sem, čeprav je majhna galerija, ampak vendar le pokazal svojo zelo bogato biro. Predstavljam se z barnimi platni, torej slikami iz zadnjih 6-7 let. Nekaj je večjih formatov, s tem po ciklu nanašajo se seveda na moja različna izhodišča, kje ustvarjam in kako. Mogoče tukaj lahko izpostavim ta cikl Angelska gora, ki sem ga pred leti zasnoval na Sinjem vrhu nad Ajdovščino, pa vendarle ni samo to Sinji vrh nad Ajdovščino, vendar so to vse tiste moje gore, tam, kjer se jaz gibljem, hodim, kjer ustvarjam, na konc konco je to prav gotovo vpliv moje Zibike in Tinskega, kjer tudi precej časa preživim in ustvarjam. In seveda vse druge pokrajine, kjer se jaz lepo počutim in poskušam duh tega prostora, tudi stik ljudmi, to komunikacijo prenesti v obliki barve, oblike na papir, na platno.
Zakaj barvna svetišča?
Zato je, ker je barva tisto eno mojih močnejših likovnih urodij ali pa in se seveda v tem najdem, ko vinem svetem prostoru in tam noter se jaz počutim najlepše. In to nekako je tukaj botrovalo temu naslovu. In še hkrati vse je, razstava je tako postavljena, razstavljam v Finžgarjevi in se mi zdi, da nekako vse notranje žari in mislim, da je naslov temu primerno.
Mogoče še opozorilo na to, da niso samo slike in grafike, ampak da predstavljate tudi trodimenzionalne objekte oziroma slike in pa tudi en del stekla.
Torej moram povedati to, da sva ta razstavo nekako zasnovala z kolegom Matejem Metlikovičem in on je nekako predlagal, ker sva seveda na številnih potovanjih bila skupaj, da imam tukaj krasno priložnost, da predstavim en del v steklo. Torej, jaz prvič javno predstavljam svoja dela v steklo v tej galeriji. Seveda, z njim, z Matejem in še nekaterimi drugimi smo sodelovali v mednarodni delavnici v Schlierbachu v Avstriji. In je ta steklo, ta tehnika fuzije, steklo je preprosto čaroben material, se to že poznamo iz gotskih katedral, vem, da se jih pravzaprav človek ne more nagledati, da je to nekaj vzvišenega, nekaj res nebeškega. Drugi del so pa te majhne moje prizme, seveda jaz se že kar vrsto let ukvarjam z slikami kot prostorskimi slikami kot objekti, no na te razstave se predstavim z manjšimi formati, intimnimi, medtem da sta tudi dva, tudi prvič predstavljena, sta pa pravzaprav smo uporabil material odtise lesorezov in sem z njimi kolažiral in ponovno ustvarjal neko novo kompozicijo, nov način. Pri meni se pravzaprav skos neki vrti, se iz enega v drugo plaja, nadgrajuje in ponovno zato. Imam zelo različne stvari, ampak na razstavi je vidna neka enotnost. Kljub temu so povezane. Seveda zdaj še lahko dodam samo to, ta serija novejših barvnih lesorezov, to je ena obsežna grafična mapa, ki je še v nastajanju, torej do še 3-4 komplete moram napraviti, je pa posvečena letošnji visoki obletnici Novega mesta, ko Novo mesto praznuje prav te dni 650 letnico in sam sem želel dati en oseben pečat temu, tej obletnici, in sem se navezal na literaturo, na poezijo Keteja, torej predvsem v štarto na pesem Na trgu in seveda potem, ko v tem razmišljaš, bereš tudi druge avtorje, ne vem, tukaj je še Miran Jarc, potem je seveda na koncu ne moremo mimo Toneta Pavčka in še nekateri drugi, Sever in Šali, ki so se osebno dobro poznala in številni drugi avtori. Ampak nekako ta osnova je bil pa Dragutin Kete.
Torej, drage poslušalke in dragi poslušalci, do 30. maja v Finžgarjevi galeriji na Kolezijski v župni Ljubljana Trnovo, barna svetišča Janka Orača vabljeni. Hvala lepa.
Hvala lepa.
Toliko za danes v kulturnih utrinkih, pripravil sem jih Jože Bartol.